Kampuni ya Vision Group etwala nebukedde famu mbutikizi egumiza banna Uganda ku kirwadde kya Ebola nga bwe kitagenda kukosa nteekateeka za mwoleso gw'emikolo n'embaga ogw'omulundi gw'17 ogugenda okubaawo okuva nga 26 okutuuka nga 28 June ku Umasho Ground e Lugogo wano mu Kampala. Omwoleso guno gwakwetwa abamu abantu ab'enjawulo nga mulimu n'ebirabo eby'okugaba eri abo bannamukisa bana abagenda okwewangulira tiketi ezinazanyibwa mu kalulu. Omukunganya w'okuntiko wa Vision Group Barbara Kaija bwe yabadde ku mukolo gw'okutongoza omwoleso yagumiza bannayuganda nti wateekeddwawo enteekateeka ey'enjawulo egenda okusobozesa buli muntu okwetaba ku mukolo guno wakati mu kugoberera amateeka n'ebiragiro ku kirwadde ekya Ebola.
Tujja kugoberera amateeka gonna gavumenti getuwadde tubaaniriza abategeka embaga oba otegeka mwaka guno oba otegeka mwaka gujja tukwaniriza gy'obeerewo olabe ebiriwo olabe weetibemu weetibemu ne ku ngoye olabe ky'onookola okusobola okutegeka obulungi omukisa gw'ofunye nti byonna bijja kuba biri mu kifo kimu ojja kuba totambula kunoonyeero ate genda mu kikuubo ate eri byonna ojja kuba obisanga mu kifo kimu. Tubaaniriza bannaffe mujje ku mwoleso gwaffe naye era tukyalinayo n'emidaala abaagala okwolesa.